بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام بر شما بینندگان و شنوندگان محترم، به مجموعه خبری خوش آمدید. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد متن یادداشت تفاهم مربوط به پایان جنگ و مذاکره ها در اسلام‌آباد شامگاه 24 خرداد نهایی شد و بر اساس آن جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان به طور فوری و دائمی پایان می‌یابد. بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا به این شرح است: به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند جمهوری اسلامی ایران در پرتو راهبری رهبر شهید خیش تفوق خود در برابر دشمن آمریکایی صهیونی را تکمیل کرده و ذیل تدابیر رهبری عالی قدر نظام، حمایت‌های آحاد مردم و تلاش مجاهدانه رزمندگان اسلام به دنبال یک دوره مذاکره‌های دشوار و فشرده چند ماهه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی متن یادداشت تفاهم درباره مذاکره پایان جنگ را میان ایران و آمریکا در شامگاه 24 خرداد نهایی کرد. بر اساس توافق‌های انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه 29 خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. مذاکره‌ها برای توافق نهایی به پس از اجرای تعهدهای طرف مقابل وفق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران از تلاش‌های جمهوری اسلامی پاکستان و دولت قطر قدردانی می‌کند. اتحاد و همدلی مردم در تجمع شبانه. در تجمع حماسی شبانه در اردبیل مردم از عشق به کشورشان گفتند، از وحدت و همدلی بین خود، و به دشمن اعلام کردند که خواب تفرقه را ببیند.
وقتی ملت ایران با اتحادی محکم رمز پیروزی را به دست می‌آورند.
وظیفه هر ایرانی اینه که بیاد از کشورش، از رهبرش دفاع کنه، اتحاد داشته باشه،
برای اینکه یک نظام سیاسی بتونه در مقابل خطعه ها و نیرنگ ها و اهداف استکباری نظام استعماری بیسته، باید دست در دست هم بدن با وحدت و همدلی، همراهی تحت زعامت و رهبری مقام معظم رهبری کارو جلو ببرن.
دست دشمنان رو مردم خوانده اند.
دشمن قهار میخواد وفاق ما رو به هم بزنه و از این طریق دوگانگی ایجاد کنه، چندگانگی ایجاد کنه و ما رو به شکست بکشونه.
رمز پیروزی ما هم اتحاد و همبستگیمونه.
این اتحاد در بین ملت ایران همیشه بوده و انشالله تا آخرم خواهد بود.
سهم مردم از این حماسه حضور پیروزی در برابر دشمنان است.
این اتحاد و انسجام ما قیمت نداره و هیچ کس نمیتواند به این قیمت بگذارد.
ما با اتحاد و همبستگی و حضورمون تو میدان تا این لحظه تونستیم دشمنو به زانو در بیاریم.
اشلاری میلر تمام سنگاره در انسجام.
سید فرزاد بلندی سادات، خبرگزاری صدا و سیما، اردبیل.
مراسم تشک‌گذاری در مسجد اعظم اردبیل. مردم حسینی اردبیل با برپای آیین کهن تشک‌گذاری به پیشواز ماه عزا رفتند. استقبال مردم اردبیل از عزای حسینی استقبال از حماسه است که هر سال سید الشهدا علیه السلام را در این دیار زنده در می کند.
اسکر در 15-20 ساله تو این عزاداری شرکت میکنیم. تشکرگزاری مسجد اعظم به خاطر ارباب بیچون امام حسین آقا هر سال اینجا عزاداری میکنیم.
ما از دوران بچگی تقریبا تو این مراسم شرکت کردیم و تا عمر داریم انشالله تو این مراسم شرکت خواهیم کرد.
بر پای این مراسم یاد و خاطره حضرت ابا عبدالله حسین و شعار هیهات من نزله در برابر دشمنان و قسم خوده دین و ایمان
ها اخون لنجری
حسینیان عزیز همیشه پشتیبان حق و حقیقت، پشتیبان قرآن و اطرت و پشتیبان پرچم جمهوری اسلامی ایران و مخصوصا پشتیبان ولایت و رهبر معظم انقلاب هستند.
آیین تشک‌گذاری اردبیل در آذر ماه سال 1391 به ثبت ملی رسیده است. رزمی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد اعظم اردبیل.
جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت این بار با محوریت تئاتر خیابانی. این رویداد هنری در محوطه بوقه شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار شد تا لحظاتی جالب از تلفیق هنر، تاریخ و پیام مقاومت را برای مخاطبانش رقم زد.
این جشنواره از سال گذشته با فراخوانی که منتشر شد اعلام فراخوان کرد و در استانهای مختلف از جمله در استان اردبیل گروه‌های نمایشی اعلام آمادگی کردند و امروز در این مرحله این نمایش‌ها به اجرا در میاند و ان شاء الله از بین این نمایش‌ها آثار برتر برای حضور در جشنواره سراسری انتخاب خواهند شد.
در حال حاضر در مجموعه بخش‌های امتداد مقاومت و طلوع مقاومت تا الان ما در 15 استان برگزاری داشتیم. ادامه روند ما خب باز شامل استان‌های دیگر خواهد شد. از طرفی استان اردبیل چه در بخش خیابانی چه در بخش صحنه نماینده خواهد داشت به امید خدا و ما در اون بخش‌ها هم میزبانی رو در استان اردبیل تجربه خواهیم کرد.
نمایش عروسک من رو اجرا کردیم درباره بچه‌های میناب، نقش عروسک دانش آموزی به نام لیانا محمدی که شهید شده.
در نمایش قمارباز بازیگر نقش سرباز وطن.
در استان اردبیل طی 20 جلسه این کارها انتخاب و تولید شد و اردبیل جزو 9 استانی در کشور هست که نمایش‌ها را آماده کرده از بین اینها انتخاب بشه برای جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت.
به مناسبت هفته صنایع دستی، هنرمندان شهرستان پارسابا تولیدات و آثار هنری خود را در 20 غرفه به نمایش گذاشتند. در این نمایشگاه مشکلات ورنی بافان هم بررسی شد.
تولید کنندگان صنایع دستی شهرستان پارسابا در باغ پرندگان گرده هم آمدند تا تولیدات خود را به نمایش بگذارند.
تولید کننده کیف چرم دستدوز با چرخ و دست هستیم. اینجا نمایشگاه میراث فرهنگی است که برای عرضه در نمایشگاه آوردیم.
ما صنایع دستی آوردیم و نیبافی و تابلو فرش.
5 ساله تو این فعالیت هستم. این تابلو برجسته گل و مرغ در زمان شکوفه دهی گل‌های دشت مغان عکس برداری شده.
دانش آموزان هنرستان ها هم که رشته هنر را به عنوان شغل آینده انتخاب کردند، آنها هم آثار هنری خود را به معرض دید علاقه‌مندان قرار دادن.
اومدیم که تابلوها و نقاشیامون رو اینجا به نمایش بگذاریم.
رشته طراحی دو کار میکنم که اثراتی از لباسای سنتیمو آوردم نمایشگاه.
بیشتر تولیدات هنرمندان این شهرستان ورنی است که از پشم گوسفندان و یا نخ ابریشم بافته میشود.
در شهرستان پارسابات ما 7 کارگاه تولید صنایع دستی داریم که 3 کارگاهمون در حوزه تولیدات ورنی فعالیت میکنن. 3 تا از کارگاه هم در حوزه چرم دستدوز و یکی از کارگاه های صنایع دستیمون هم در حوزه تراش شیشه. در کنار اینا ما تولیدات انفرادی هم داریم که در حدود 2000 نفر در حوزه صنایع دستی فعالیت میکنن.
برای دلگرم شدن هنرمندان و پا بر جا ماندن آثار هنری باید حمایت های همه جانبه از آنها انجام گیرد.
اصلی ترین مشکلی که ما در زمینه تولید فش داریم تسهیلاتمون است.
با این چه زادگاه ورنی دست مقانی از مقام معرفی شده ولی نمایشگاه ثابتی نداریم که بیاریم اینجا معرفی بکنیم.
در این نمایشگاه یک روزه هنرمندان صنایع دستی و آثار خود را در قالب 20 غرفه به نمایش گذاشتند.
برای اولین بار در شهرستان بارزاباد این نمایشگاه تشکیل شد. ما به اتفاق مدیران محترم دستگاه‌های اجرایی در محل حضور یافتیم، هم از نزدیک مشکلات عزیزان را بررسی کردیم که واقعا مشکلاتی داشتند که انشالله مقرر شد سریعا جلسه تشکیل و مشکلات اینها بررسی بشه، هم اینکه به این زودی نمایشگاه 10 روزه در شهرستان پارسابات به صورت کشوری تشکیل و علاوه بر اون نمایشگاه دائمی هم برنامه ریزی بشه، نمایشگاه دائمی صنایع دستی انشالله در شهرستان پارسابات دایر بشه.
در کنار صنایع دستی سالانه بیش از 12,000 متر مربع ورنی در شهرستان پارسابات تولید می شود. یعقوب شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، پارسابات.
بیشترین بارش در 24 ساعت گذشته با 15 میلیمتر در اسلاندوز ثبت شد. هواشناسی استان اعلام کرد ناپایداری ها تا فردا هم ادامه دارد و در برخی ساعات به ویژه ظهر و عصر رگبار باران و رعد و برق و در مناطق مساعد تگرگ و صاعقه پیش بینی شده. از چهارشنبه تا اوایل هفته آینده با پایداری شرایط جوی دمای هوا افزایش می‌یابد و آسمان بیشتر مناطق استان هم صاف خواهد شد. البته در ساعات بعد از ظهر و عصر رگبار و رعد و برق به ویژه در مناطق کوهستانی استان دور از انتظار نیست. در اردبیل از آن مغرب امروز ساعت 24 دقیقه و نیمه شب شهری امشب هم 23 و 20 دقیقه خواهد بود. این بود اخبار این ساعت. از توجهتان به این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. بخش بعدی اخبار در ساعت 20 خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان اللهم پاچ و جزر آدینان. عرض سلام و ادب و احترام بارمزد سیز عزیز و محبت هموطن نرمز خدمتنا هر یرده چه بارسوز و هر یردن چه سسمزی اشیدیسوز. اردبیل رادیو سنا، رادیو نمادان، پخش واحد نه خدمت سیغ. بندن از سران خانزادیم انشالله به ساعتان ساعت 24 قدر عزیز همکارانمونم بیر ریخته خدمت زولاد سیغ مختلف برنامه لرمن. و تشکر دیغ بهترم همکارم سرکار خانم طالبیدن چه برا چمی سیز ننیدیلر و ایدامده ده همچنان دعوت هلیوخ بیزن الاسوس اردبیل رادیو سینه. دوستوار بینری دو شنبه دی خوردادانی این بشنزه جنو دی انشالله برا چمی آلی سوشت روبسوس آرزی لوگ بوننان بلده آلی و متعالی برکت نن محبت نن تو امولان لحظالر انتظار استاسون. 163 روابط عمومی صدا و سیمای مرکز اردبیل شما رسده 3819 من به شماره تلفن دچی ادیب لرسه ساز لرسه صحبت لرسه یه ترسیز و 3250 در پیام یولماغتون سیز محبتی هموطن نرمزین اختیارون دادی. حتما ساز لرسه صحبت لرسه نظر لرسه پیشنهاد لرسه انتقاد لرسه بیان لین تا سیز بیانن برنامه لر خدمت روزه باختن دا تقدیم لیخ. اما مطیدن دیخ چی دهوردن دا مطید bir mahaldi ittihad va hamdeli uchun masjidlar sangarmizdi ishq va oshiqi darsini o'rashmay uchun oliy bir mahaldi va bu sangarlar mamlakatimizda juni jundan ortiq ronaqlanay masjid sangardi bir barnomadi chi bu lahzada xizmatga taqdim olay guzarishlar hamkorimiz sarkar xonim malaki masjid jome-i kalxurondan guzarish beriblar bir rihte eshidiyo.
مسجد سنجر دید.
Salam. Her şəhərin məhəllələrində, evlərin, dükanların kənarında ya hər bir kəndin evlərinin kənarında, müxtəlif görməli yerlərinin kənarında bir yerdə vardı ki, qapısı həmişə hamının üzrə açıqdı. Məscid. Və onun aramış verən hiss o halı. Bugün Ərdəbildən təqribən 5-10 dəqiqə yol gəlməklə Şeyx Kəlxoran kəndinə yetişdim. Kənd əhalisi müxtəlif fəaliyyətlərə məşğuldular. Yaz fəsilinə bağlı müxtəlif fəaliyyətlər, işlər, əkin işləri və müşəxxəs zamanda məscidə sarı gəlməkləridir ki, gözə dəyərdi. Şeyx Kəlxoran kəndinin cami məscidinin görkümlü niması məni özünə tərəf çəkdi. Kəlxoran əhlisiniz?
Bəli. Qədimi məscidlərdən biri Məscid Cami Şeyx Kəlxorandır. Burada hər zaman namaz cəmaət olur, nahar, axşam, süddəki vardı. Həmişə bərnamələri borçurdu.
Niyə deyirlər məscid səngərdi?
Məscid səngərdi, çün düşməndən difa eləməyə behtərin yerdi.
Bura Məscid Cami Şeyx Kəlxorandır. Çox xoş gəlibsiz.
Çox sağ olun, məmnunam. Neçə vaxtdan neçə vaxta məscidə gələrsiz?
Gəlloq, axşam namazı, nahar namazı.
Məscidə bir göz dolandırıyam. Qədimi pəncərələri ilə artıq cilvəsi vardı. Pəncərələrin dövrəsi acırnımadı. Bu kərpişlər, bu taxtadan olan pəncərələr gözəl cilvə veribdi Şeyx Kəlxoranın bu cami məscidinə. Məscidin içinə gəliyəm. Şeyx Kəlxoranın cami məscidi. Elə qapının vurudisindən nəzm, tərtəmizdir, qəşəh özün görsədin.
Xanım Məliki, çox xoş gəlibsiz. Buyur, təzədən çayımız var. Buyurun, meleyin.
Bəh, bəh. Məscidin təzədən çayı həmişə gəlib gedənlər üçün bir dənə behtərin fəziraydı.
Sağ olasın. Bu qətləri əhalı doğrayıb, bu çay da ki, biz özümüz dəmləmişik, bulaq suyu ilə.
Çox sağ olun, yorulmayasınız.
Xayiş eləyəm, bir dünyə məmnun, zəhmət çəkdiniz, təşəkkür eləyəm sizdən. Bura Şıx Şəhrilərinin qədimi məscidlərindəndir.
Hətta mən bu vurudisində baxıyam, bu səqfi cüdə olan...
Buna dəhliz deyərlər, ora deyərlər buzuxana.
Bu dəhlizi səqfi cüdədir, bəli. Məlumdur ki, o qədimi... saxtlardandır da. Dəqiqən o memari qədimi istidə sərin olar bura. Soğuk havada
istiyorlar.
Duvarlarına da baxıyam qalındır.
Duvarlarda
çox qalındır. Məscidin içi də acurnimadır. Yəni o qədimi acurnimalardandır ki baxdıqca adam ləzzət aparır bu məscidin səqfinə. Qədimi baftına, pəncərələrin içinə ki doludur təbii güldanlarına. Niyə deyirlər bu məscid səngərdir?
Məscid çox bir qəşəh yerdir. Allahın evidir. Məscid behtərin yerdir, keşvərimizdən difə eləyək gərək, burada du eləyək o rəzməndələri. Ona görə bura səngərdir, biz onları du eləyəcəyik inşallah. Düşmən də bu səngərdən qorxuyur.
Burada həməşə biz pıldı, hamı çətdən artıq veririk. Kolli məscidlərin hamısının ittihadi, məmulu yerlərdən
çox. Rabbana fa'ufir lana zunubana برار
اهالی چوق نشلره مشغول دورار البته من یولدا گوریدیم دامدارلار مالدوارلارن گایتری ایدلر اورشتن ماشاءالله هر یردکی گوین گوی یاشل varlı bərəkətlidir.
Bəli, Allah lütf elibdi. Birləri ilə bu yağış nemət ilahi yağdırıbdı. Çox hər tərəf sərsəbz olubdu. Buranın əksəri keşavərzidir. Onun kənarında dam pərvəri də var.
Xoş, siz elə atababadan bu kətlisiniz.
Bəli.
Şuğulunuz nədir?
Mənim şuğulum keşavər.
Məscid, məhəllə, təqviyyət, bavərhayə dinimizdir.
Nə qədər gəlcədə eləyirsiniz məscidə, kəndizin məscidinə?
Çox, məsələn, gündə namaza, təmrinə, çox şeylərə, mərasimlərə.
Məscid səncərimizdir və bərayın ki, düşməni nabud eləyək, gündə gəliyox məscidə, namaz qılıyox, düşmənlərimizi bu dualarımızdan nabud eləyək inşallah. Bizim bavərhay dinimiz qəbi olanda düşmən bizlərdən qorxulur.
Valla, buranın elə mənim yadıma gələndən və qəblənən atababamız deyərdi, elə burada fəaliyyət ay fərhəngi olay, hünəri olay.
Dəstbaf fərşləri məlumdur ki, çoxu elə bu əhalinin işləridir.
Bunların əksəriyyət ki, görəsən burada, hamısı ehtiyayı əhali, rüstat edən bəzi fərş burada var. Şayət qidməti bir 80 il, 100 il, 70 il varıdır. Hamısının əhali ehtiyayı elibdir, elə burada da feylən hələ istifadə olunur.
Çox gözəl fərşlər sərilibdir, qədimi kənarələrdir, kilimlərdir, məlumdur ki, əl işləridir buranın əhalisinin. Abad olsun bu məsid, məsidin yuxarı başında şəhidlərin də əksin görəyək. Ruhları, şəhadiyyatları cirami olsun ki, tarix İnqilab İslami İranda 8 il difa müqəddəs, İnqilab zamanı müxtəlif borhələrdə, Ustan Ərdəbildən, kətlərindən, şəhərlərindən şəhid olanların əhali də qədrişənastılar ki, belə bir şəhidlərin, adların, yadların həmişə diri saxlayırlar. Məscidin də yuxarı başında əksləri, şəhidlərin adları bərəkətdilər məntəqiyə.
Bəli, özür deyək. Kollan sərasər İrana şəhidlərimiz mayi rəhmət və bərəkətdilər. Nə təna bizim bu kəndə. Allah hamısının ruhun şad eləsin və yolları da inşallah müstədam olsun inşallah.
Allahumma salli ala Muhammad və ali
Burada bizim hər gün namazı cəmatimiz olar. Bizim kollən imamanı məsumumuzun vilayətləri ilə, şəhadətləri ilə hamısında bizim bərnaməmiz var.
Çox gözəl, sağ olun.
Məmnunum.
İbadət tətiz qəbul.
Bu amca inşallah. Allah sizi də salamətləsin, zəhmət çəkirsiniz.
Subhanallah və alhamdülillahi və la ilahe illallah və Allahu əkbər.
Azan vaxtı əhali ruhların təzələndirirlər dəstəmazını.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
من دهمو یخیم Və uşaqlara burada surud öyrədiyox, rəhbərimizə cora, vətənə cora.
Salam, mən həştəmi yoxuyam, gəliyox burada surud təmrin eləyox və fəaliyyətəyi fərhəncimiz var.
Salam, gəlmişuq, surud təmrin eləyək və inşallah şəriəti də icra eləyəcək mərdumu. هر جزا تجمع جدیخ رهبر عزیزم زجورا هر جزا تجمع جدیخ
فعالیت های سرود شعر همشه وارو هر جزا تجمع جدیخ به خاطر رهبر عزیز و ایران اسلامی
و تشتش خانواده لرمیز هممومزنچلار مسجد جلو فعالیت الیخ تجمع جدنده با هم فعالیت الیخ
مسجد سنجرده چون دشمن بودر یرردن گرخی تون بیز بردا از نظر ذهنی و معنوی قوی اولیوخ.
مسجد سنجردی و تون بیز بردا قدرت معنوی و مذهبی تاپیوخ و دشمن بلردن قرخی.
بی بخش سرودوزی اشیده تمرینی چی الیدی سالا جرخ نمنا تمرین الیبسیز بو چی تجمعا دا پاراداخسوز.
بله.
اشیده.
O nəvcavanları, məscid əhli olan nəvcavanları və cavanlarıdırlar. Hər gün bu mənəvi, məzhəbi və milli fəaliyyətləri ilə deyilər ki,
biz İranlı yox.
Ey düşmənəm bedanid, in hərf axirə
Bizim bu kəndimizdə tamam nocavan, cavan, pir, mərd, zən, mərdlərimizin hamısı can fədiyə yazılıbdır. Ta xərin ləhzi canımız rəhbəri şəhidimizin dalında duracaq və ta pay can Seyyid Əli Xamənəyinin, Seyyid Müştəba Xamənəyinin dalında həmişə varıq. Və biz bu məscidə gəliyox ki, deyox,
Ləbbəyk Seyyid Müştəba, Ləbbəyk Seyyid Müştəba, Ləbbəyk Seyyid Müştəba.
سلماز ملکی، رادیو اردبیل.
اردبیل رادیو سنان، رادیو نمادان، پخش واحد نسیز محبت دوستانمزن خدمتین دیوخ. امیر دفترنن ایری بیر جونی سوشتوریوخ. از رمتلی لحظالر وارده بینچی جونونده. حقتا الله، بینچی جونی بزه اتای لیبدی و هر ثانیسی نزونه جورا حرمتی وارده، ارزشی وارده، قداستی وارده. Qadrin biləq və gözələndirəq, cəhadi işlər, sözlər, rəftarlar və əməllərlə. Addım-addım eşq barnaması bu ləhzədə xidmət üzə təqdim olək.
موسیقی
attım.